Përshëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kandidatja për komisionare të zgjerimit kundër shkëmbimit të teritoreve mes Kosovës e Serbisë. Raportet Trump-Kosovë, çfar ishin dhe çka mund të pritet. SBA pritet të arrisë presionin për marrëveshje finale Kosovë-Serbi, thot Adrian Shtuni, eksperti politikës së jashtme dhe sigurisë. Ukraina e pret me nervozizëm presidencën e Donald Trump. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kandidatja për komisionare të zgjerimit e BE-s, Slovenia Marta Kos, ka thënë sot se ajo nuk do të ndiqte tendencat e shkëmbimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Ajo i bëri këto komente duke folur në një seancë dëgjimore në Parlamentin Evropian, ku është përgjigjur pyetjeve të deputetëve në Komisionin e Politikës së Jashtme të këtij parlamenti. Sa i përket shkëmbimit të territorit, jo, Komisioni Evropian dhe unë, nëse konfirmohem, nuk do të ndjekim këto tendenca, ka thënë ajo. Pasi është pyetur për idet për shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë, të cilat sipas deputetit që bëri pyetje mund të kthehen përsëri në tryezë pas fitores së Donald Trump në zgjedhjet presidenciale amerikane. Administrata e mëparshme e Trumpit ka thënë se nuk do ta kundërshtonte shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë për ta zgjidhur mosmarrveshjen mes tyre me kusht që Prishtina dhe Beogradi do të përpunonin një zgjidhje të kënaqshme reciproke. Kos është pyetur gjithashtu edhe për rolin e saj të mundshëm në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Ajo shprehu gatishmëri për të punuar me Kaja Kallasin, e cila pritet të konfirmohet në postin e përfaqësuesit për politikë të jashtme të BE-s dhe ta marrë përsipër ndërmjetësimin e dialogut mes dy vendeve fëqinje. Dialogu formalisht është në duart e Kaja Kallasit. Unë do të punoj sigurisht me të, pasi e njoh këtë rajon dhe mentalitetin, dua të bashkëpunoj në këtë fushë. Të lëvizim përpara, është bërë shumë formalisht deri më tani, tha ajo. Ajo tha se pret nga Kosova dhe Serbia ta zbatojnë marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve për të cilën u pajtuan në fillim të vitit 2023 në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-a. Por Kos paralajmëroi se nëse gjërat nuk shkojnë, duhet të gjejmë një rrugë të re, duke cituar Albert Einsteinin se është çmenduri të vazhdosh ta bësh të njëjtën gjë çdo ditë dhe të presësh rezultat tjetër. Ndërkaq, duke folur për zgjerimin, kandidatja për komisionare ka thënë se Mali i Zi dhe Shqipëria kanë mundësi të përmbyllin bisedimet për antarësim në blok deri në vitin 2026 dhe 2027 përkatësisht. Kos shpreson ta marr pëlqimin e komisionit për t'u emëruar në postin e komisionarës për zgjerim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Rreth 50 lider evropian përfshirë presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe shefin e NATO-s Mark Rutte janë mbledhur sot në Budapest për të diskutuar për marrëdhëniet e tyre transatlantike. Ata shpresojnë se nuk do të ketë mospajtime të ngjashme me presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump, sikur gjatë mandatit të tij të parë. Në mesin e liderëve që po marrin pjesë në samitin e Budapestit janë edhe ata të Ballkanit Perëndimor, përfshirë presidentën e Kosovës Vjosa Osmani, e cila e falenderoi kryeministrin hungarez Viktor Orban për mikpritjen. Osmani u pyet nga gazetarët nëse Kosova e sheh si kërcënim fitoren e Trumpit dhe ajo tha se nuk e sheh kështu pasi Kosova për dekada të tëra ka gëzuar mbështetjen dypartiake amerikane.
The election of President Trump will continue to strengthen.
Zgjedhja e presidentit Trump do të vazhdoj të fuqizoj këtë marrëdhënie dhe secili duhet ta japim kontributin tonë në këtë drejtim. Kosova e ka patur mbështetjen dypartiake të secilës administratë SBA që nga fillimet e viteve 90. Jemi të bekuar me këtë mbështetje dhe për këtë kemi çdo arsye të besojmë se mbështetja do të vazhdojë edhe me administratën Trump, tha Osmani gjatë deklarimit për media. Liderët evropian do të kërkojnë edhe pajtueshmëri për një qëndrim të përbashkët dhe të fuqishëm ndaj Rusisë gjatë këtij samiti një ditor. Rutte, i cili ishte kryeministri i Holandës gjatë mandatit të parë të Trumpit 2017-2021, tha se punova shumë mirë me të gjatë 4 vjetëve. Ajo është shumë i qartë për atë që dëshiron. Ajo kupton se duhet të merremi me njëri tjetrin për të ardhur në një përfundim të përbashkët dhe mendoj se mund ta bëjmë këtë, tha Rutte. Trump shtyu aleatët evropian të NATO-s të shpenzojnë më shumë në mbrojtje gjatë mandatit të tij të parë në shtëpinë e bardhë. Ai u kërkoi atyre të shpenzojnë mbi 2% të brutoprodhimit të brendshëm për mbrojtje ashtu siç kërkohet nga shtetet e NATO-s, si dhe të jenë më pak të varur nga ushtria amerikane. Kjo kërkesë e tij është plotësuar plotësisht. Kur ai ishte presidenti, ishte njeriu që na nxiti ta tejkalojmë 2% dhe tani fal tij NATO, nëse nuk i llogarisim shifrat e SBA-s, i ka tejkaluar shpenzimet prej 2%, tha Rutte.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me materialet të zgjeruara nga gazetarët tanë. Ndër temat më të diskutuara të kësaj jave në Kosovë është çësia që pritet të ketë Donald Trump karshi Kosovës dhe Serbisë pas fitores së tij në garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë pre dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me kthimin e tij në shtëpinë e bardhë? Mësojmë në materialin e përgatitur nga Mimoza Sadiku.
Fitoria e republikanit Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka sjell paqartësi në Evropë. Dhe kjo mjekulli vlen edhe për çasjen që administrata e tij do ta ketë ndaj procesit të dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Njohësit e çështjeve politike në Kosovë, në Serbi dhe në Evropë thonë se nuk presin që çështja e dialogut të Brukselit të jetë lart në agjendën e tij, kur Trump të marr mandatin e tij të dytë presidencial më 20 janar 2025. Sipas tyre, para vetes ai ka tema më me prioritet, sikurse luftrat në Ukrainë dhe në lindje të masme, të cilave ai është zotuar se do t'u jap fund. Donika Emini nga grupi këshilldhënës në Evropë për politika të Ballkanit thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht paqartësive të krijuara rreth politikave që do të ketë Trump ndaj kontinentit evropian, ka shumë gjasa që të ketë përfshirje aktive të SBA-s në procesin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ajo madje pret që të ketë shtytje nga SBA-ja dhe BE-ja për arritje të përparimit në dialog, por edhe vazhdim të presionit.
Çështja do të kthehet prapë te asociacioni, çështja do të kthehet prapë te marrëveshjet të cilat duhet Kosova zotuar që do t'i implementoj, mënyra se si do të komunikohet, si do të navigohet në raport me Serbinë dhe Kosovën është e panjohur, mirë po nuk pritet në një ndryshim shumë i madh në raport me presionin që është bërë deri tani Kosovës në raport me këto çështje.
Dušan Janić nga Forumi për marrëdhënie etnike në Beograd thotë se pavarësisht që dialogu spritet të jetë prioritet për Trumpin, kjo nuk nënkupton që do të rrezikohet korniza përgjithshme e negociatave për normalizim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai deklaron për Radio Evropa e Lirë se është i sigurt që Trump do të ndërmarrë nisma për të shkurtuar procedurat e negociatave që kanë nisur më 2011, duke shtuar se për marrëveshjet e arritura e që janë zbatuar, do të gjendet një metodë më efektive për të zbatuar me nënshkrimin e marrëveshjeve individuale. Rol në shkallën e përfshirjes së administratës së Trumpit për zgjidhjen e çështjeve të hapura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të luajnë edhe ngjarjet e mëparshme, si të personat që ishin të përfshirë në ndërveprimin me Kosovën gjatë mandatit të parë të Trumpit si presidenti SBA-s. Do të mvaret nga ajo nëse zyrtarët kryesor që ishin të përfshirë në çështje mes Kosovës dhe Serbisë gjatë mandatit të parë të Trumpit, veç mas Richard Grenell, do të marrin postën në politikën e jashtme, apo të marrin ndonjë post tjetër në administratën e re, thot Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë në Këshillin jo qeveritar për politikat e demokratizimit në Berlin, në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Grenell, bashkëpunëtori në kushtet e Trumpit, atë botë ishte edhe i dërguar i SBA-s për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte pasur një sër mosmarrveshësh me Grenellin, i cili e kishte cilësuar shefin e ekzekutivit kosovar si anti-amerikan. Ndërka që Kurti kishte pretenduar se emisari amerikan kishte gisht në rrëzimin e qeverisë të tij të parë në marsin e vitit 2020.
Në vitin 2020 ka pas tensione të mëdha, sidomos me të dërguarin special për Ballkanin Perëndimor Richard Grenell, kështu që krejt këto tensione edhe në nivelin individual mund të reflektoj në politikat e në qasjen që do të ketë SBA në Evropë edhe konkretisht në dialogun Kosovë-Serbi.
Një tjetër çështje që mund të riaktualizohet është çështja e shkëmbimit të territorave. Weber thotë se presidenti serb Aleksandar Vučić mund të përdor kthimin e Trumpit në shtëpinë e Bartë për të lobuar në SBA për një zgjidhje etno-territoriale. Kjo temë, që kundërshtohet nga Kurti, ishte shumë e diskutuar gjatë mandatit të parë të Trumpit dhe ishte përmendur nga zyrtarë në Kosovë dhe në Serbi si mënyrë për të arritur të një marrëveshje përfundimtare. Edhe Emini nuk e përjashton mundësinë e rikthimit të kësaj teme. Ajo thotë se të gjitha çështjet mund të jenë të hapura për diskutim për shkak të mosthemelimit të asociacionit apo të mosprëparimit në dialog. Trump, sipas njozve, mund të kërkojë edhe që të zbatohet marrëveshja për normalizim ekonomik e arritur me Kosovën dhe Serbinë në shtëpinë e bardhë më 2020. Veper thotë se pret që Trump të angazhohet në Ballkan me lidhje marrëveshjesh që kanë në fokus tregtinë dhe ekonominë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Raportet e administratës së kaluar të presidentit amerikan Donald Trump me Kosovën ishin të ndryshme në 4 vjetët e mandatit të tij. Ekspertët kanë dhënë parashikimet e tyre për Radion Evropa e Lirë se si do të duken këto raporte tani që Trump ka marrë mandatin e dytë. Ndjekim në vazhdim materialin nga Dorontina Baliu.
Nga marrëveshja ekonomike ndërmjet Kosovës e Serbisë, njohja nga Izraeli e deri te mospajtimet politike dhe akuzat janë ngjarje që shënuan raportet e Kosovës me administratën e kaluar amerikane me në kryer Donald Trump në vitet 2016-2020. Tani që Trump u zgjodh për mandatin e dytë, njohësit politik në Kosovë dhe të huaj kanë qëndrime të ndara për ndikimet që kjo administratë do të ketë mbi Kosovën. Afrimoti profesorit të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës është optimist se Trump sjell një mundësi pozitive për Kosovën dhe rajonin. Ndërsa për Topi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Berlin, as edhe një gjë pozitive për Ballkanin nuk mund të vijë nga zgjedhja e Trumpit. Gjatë mandatit të parë të Donald Trump si president i SBA-s, administrata e tij u përqendrua fuqishmërisht në atë që e quajti normalizim ekonomik të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Synimi kryesor sipas kësaj administrate ishte që bashkëpunimi ekonomik të vendoste në plan të parë përfitimet e qytetarëve duke ulur tensionet politike në rajon. I dërguari posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, luajti një rol kyç në këtë përpjekje, duke theksuar se mungesa një marrëveshjeje të tillë përbënte një pengesë të madhe për zhvillimin ekonomik të dyja vendeve dhe për tërheqjen e investimeve të huaja. Në 4 vjetët sa presidenti SBA-s ishte Trumpi, në Kosovë u ndëruan 3 kryeministra: Ramush Haradinaj nga Alianca për Armërinë e Kosovës, Albin Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Një moment i rëndësishëm i ndërmjetësimit të administratës Trump në marrëdhëniet Kosovë-Serbi ndodhi më 4 shtator 2020, kur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i atëhershëm i Kosovës Abdullah Hoti e nënshkruan marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike në shtëpinë e bardhë. Marrëveshja përfshinte projekte konkrete infrastrukturore si autostrada e paqes Prishtinë-Merdare në një linjë hekurudhore në të njëjtën rrugë për të lehtësuar lëvizjen dhe tregtinë mes Kosovës dhe Serbisë. Megjithëse projekti i autostradës vazhdoi në të dy anët, ai mbetet ende i papërfunduar tërsisht. Një element tjetër kyç ishte studimi i fizibilitetit për liçenin e Ujmanit, i cili shtrihet në kuferin Kosovë-Serbi. SBA-ja përfundoi këtë studim në qershor të vitit 2021 dhe propozoi një model të përbashkët menaxhimi. Grenell madje sugjeroi që liçeni të ri emërohej liçeni Trump, një propozim i cili mori mbështetje nga Hoti dhe zyrtarët serb, edhe pse pati reagime të përziera nga publiku. Gjithashtu Grenell ndërmjetësoi një marrëveshje në janar të vitit 2020 ndërmjet Kosovës, Serbisë dhe kompanisë gjermane Lufthansa për të krijuar një linjë ajrore direkte Prishtinë-Beograd. Trump e përshkroi këtë si një tjetër fitore, por linja ende nuk është realizuar. Ndërmjetësimi i Trumpit i solli Kosovës edhe njohje nga shteti i Izraelit. Ndryshe nga kjo periudhë, marrëdhëniet e administratës Trump dhe në veçanti të Grenellit me Albin Kurtin ishin të tensionuara. Kurti, kur mori për herë të parë detyrën në fillim të vitit 2020, përplasej shpesh me Grenellin, i cili e kritikoi publikisht, duke e cilësuar Kurti si anti-amerikan dhe duke e akuzuar se i kishte kundërshtuar politikat amerikane të sugjeruara nga ish-presidentët Bill Clinton, Barack Obama dhe Donald Trump. Tensionet kulmuan në marsin e 2020, kur qeveria Kurtit u rrëzua nëpërmjet një emocioni mosbesimi, për të cilën Kurti pretendoi se ishte orkestruar me mbështetjen e Grenellit. Edhe pas përfundimit të mandatit të parë të Trumpit, kritikat e Grenellit ndaj Kurtit nuk kanë ndreshtur. Pavarësisht kësaj, kryeministri aktual Albin Kurti e uroi Trumpin për fitoren, duke thënë se mezi pret të punojmë së bashku për përparim dhe paqe. Në një intervistë për Radio Europa Lirë, profesori Afrim Hoti nga Universiteti i Prishtinës e konsideron zgjedhjen e Donald Trumpit, president të SBA-s, si një zhvillim pozitiv për Kosovën dhe Ballkanin.
Po unë dua të besoj se kurdo me institucionet kosovare duhet të jeti vedishëm që është kajshmërisht parëndësi paktit se kush udhëheq me shtëpinë e bardhë, pra cila administratë udhëheq Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse si me njërin ashtu dhe me tjetrën, institucionet tona kanë pasur raporte të ngushta.
Në anën tjetër, Tobi Vogel parashikon se Ballkani nuk do të jetë shumë lart në agjendën e Trumpit, por beson se çfarë do ndikimi që administrata e tij do të ketë në rajon nuk do të jetë pozitiv. Më konkretisht, ai përmend mundësinë e ringjalljes së skemës së këmbimit të territoreve, ku Serbia mund të aneksojë veriun e Kosovës dhe që sipas tij nuk mund të përfundoj paqësisht. Përveç kësaj, ai paralajmëroi se kryeministri kosovar Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić mund të përpiqen të krijojnë fakte në teren, veçanërisht në veri të Kosovës, dhe se Kurti mund të ndihet i detyruar të veprojë para inaugurimit të Trumpit dhe zgjedhjeve në Kosovë në shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, lajmet e pacenzuruara, debati hapur.
Kthimi i Donald Trump në shtëpinë e bardhë nuk do të sjellë ndonjë ndryshim të madh karshi politikës së deritashme amerikane për Kosovën, thot në një bisedë për Radio Evropa e Lirë Adrian Shtuni, ekspert i politikës së jashtme dhe sigurisë me bazë në Washington. Shtuni thot se në raportet me Kosovën, SBA-ja do të ketë një përqendrim më të madh në çështjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, duke mos përjashtuar rritjen e presionit për përfundimin e procesit të dialogut në Bruksel. Intervistën me Shtunin e ka realizuar Arton Konushevci.
Zoti Shtuni, ju falenderojmë për kohën që keni gjetur për dhënë këtë intervistë për Radio Evropa e Lirë. Donald Trump është zgjedhur për president të Shteteve të Bashkuara. Si e komentoni rezultatin zgjedhor në SBA?
Mendoj që rezultati ishte i tillë që nuk ka nevojë për koment, duket se dje ishte një ditë shumë e mirë për republikanët, shumë e keqe për demokratët, dhe duket se ish presidenti Trump e ka lexuar mjaft mirë paknësinë e publikut, e votuesve, sa i përket çështjeve të inflacionit, çështjeve të ekonomisë, çështjeve të sigurisë kufirit dhe të krimit. Dhe mendoj që zonja Harris ka shpenzuar pjesën më të madhe të kohës duke munduar të bindë publikun se zoti Trump ishte kandidati jo i duhur, në vend që ta binte publikun që ajo ishte kandidatja e duhur, dhe sa duket ky investim ka qenë investim i gabuar që nuk ka dhënë rezultat, por duhet që ky do të jetë një moment reflektimi për demokratët, sepse nuk është vetëm çështja e humbjes së përgjithshme, por kanë humbur që të gjithë shtetet e pavendosura që ishin 7 deri tani, dhe kjo kandidate ka performuar shumë më dobët si sa presidenti aktual Biden në 2020. Pra është një moment që kërkon reflektim.
Çka do të thotë për Kosovën rikthimi i presidentit Trump në shtëpinë e bardhë?
Shiko, do të thënë politika jashtë në Shtetet e Bashkuara është bipartizane, tradicionalisht, po, drejtohet nga presidenti, por formulohet në bazë interesave kombëtare të Shtetet e Bashkuara, dhe në bashkëpunim të ngushtë midis të dyja palëve, anëve të spektrit politik të Shtetit të Bashkuar, pra Partisë Demokratike dhe Partisë Republikane. Nuk mendoj që do të ketë një ndryshim pra dramatik nga kjo administratë në administratën e ardhshme. Sigurisht se çdo president ka strategjinë dhe mënyrën e vet, preferencën e vet se si do të zbatojë përparësitë politike si jashtme të Shtetit të Bashkuar. Por mendoj se prioritetet e Shteteve Bashkuara do të vazhdojnë të jenë të njëjta edhe në administratën e ardhshme të zotit Trump, sa i përket Kosovës, pa një farë ndryshimi thelbësor. Pra theksi do të jetë, mendoj, tek normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi nëpërmjet dialogut me qëllimin final për të arritur tek njohja reciproke.
Sa është Kosova apo edhe Ballkani perëndimor lart në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës?
Po aq lart sa ka qenë edhe më përpara, mendoj se do të vazhdoj të jetë. Paqja, siguria, sigurisht stabiliteti i Kosovës dhe Ballkanit kanë një rëndësi të veçantë për paqen, sigurinë dhe vetë stabilitetin e Europës. Të gjitha këto së bashku përbëjnë prioritet të politikës jashtme të Shteteve të Bashkuara dhe prioritet të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Prandaj nuk mendoj që prioritetet e politikës jashtme dhe interesat kombëtare mund të ndryshojnë vetëm për shkak të zgjedhjes së një presidenti apo ndryshimit të një administrate. Po ashtu, mendoj këto prioritete nuk ndryshojnë me zgjedhjen e një kryeministri në një vend tjetër apo një kryeministri tjetër. sepse prioriteti është midis vendeve dhe jo midis liderëve të cilët janë në pushtet në njërin vend apo në vendin tjetër. Mendoj është partneritet me rëndësi shumë të rëndësishme për të dyja vendet.
Në të kaluarën, zoti Shtuni dim se ka pasur mosmarrveshje mes administratës së presidentit Trump me qeverinë e Kosovës. Madje kryeministri Albin Kurti ka akuzuar të dërguarin special Richard Grenell edhe për rrëzimin e qeverisë së tij në vitin 2020. Këto marrëdhënie mes Kurtit dhe Grenellit nuk janë përmirësuar. Çfarë mund të ndodhë tash?
Sigurisht që është ende herë për të arritur një përfundim, për të dhënë një përgjigje të plotë kësaj pyetje. Por është e vërtetë që zoti Grenell së bashku me Robert O'Brien dhe me Marco Rubio janë tre kandidatët kryesorë që po përfliten për postin e sekretarit të shtetit në administratën e ardhshme të zotit Trump. Sigurisht se fakti që marrëdhëniet midis zotit Kurti dhe zotit Grenell kanë qenë shumë të tensionuara, nuk do të ishte gjëja më e favorshme për kryeministrin aktual Kurti, nëse domethënë zoti Grenell zgjidhet dhe zoti Kurti po ashtu zgjidhet që të kryejë funksionet e kryeministrit të Kosovës mbas zgjedhjeve të ardhshme.
Flasim edhe për çështjet e tjera. Çfarë hapa konkret prisni nga administrata e re sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë?
Shiko, shumë kohë është humbur. Për mendimin tim, me lojra fjalësh, me zvaritje, ish presidenti Trump nuk është i njohur për durim, do rezultate, kërkon rezultate të prekshme, nga natyra, nga ajo që kemi parë dhe që e njohim si pas formatit të më parshëm presidencial ku ai ka qenë. Mendoj mund të ketë një rikthim një farë mënyre tek marrëveshja për normalizim ekonomik që u përfundua gjatë fundit të mandatit të tij të parë në Washington. Por mendoj se sidoqë që të jetë synimi i administratës së re do të vazhdoj të jetë poshtë tek dialogu, po i dialog jo për si qëllim në vetvete, por dialog që sjell rezultate të prekshme.
A mund të ketë shtim të presionit nga ana e SBA-s tek për shembull në Kosovë, tek autoritetet në Kosovë?
Si që shohë unë që është një nga këndështrimim dhe unë kam qenë mjafti hapur me atë që kam thënë, presioni nuk ka munguar, por ajo që ka munguar është vullneti nga palët në dialog për të zbatuar marrëveshjet për cilat janë dakorduar dhe janë arritur. Dhe këtu kam mendoj që ka çaluar çështja. Personisht nuk mendoj se një marrëveshje e qëndrueshme normalizimi arrihet vetëm duke ushtruar presion Shtetet Bashkuara apo Bashkimi Evropian. Duhet vullneti i palëve dhe duhet që palët kur marrin përsipër zbatojnë diçka, ta bëjnë atë, por a mund të ketë presion të shtuar? Në këtë pikë mendoj se nuk mund ta përjashtoj që mund të ketë.
Do të shtuni, a mendoni se kjo administratë e re që mund të vijë, që do të vijë në fakt, mund të përmbyll procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë?
Do shpresoja shumë, procesi duhet ishte mbyllur disa administrata më parë, po të ishte në dorën time. Sa më parë mbyllet, aq më shpejt Kosova mendoj do të arrijë të fokusohet tek problemet madhore të shtetit, për parimin ekonomik, për përmirësimin e sistemit arsimor, sistemit shëndetësor e kështu me radhë. Pra duhet që fokusi të jetë te rritja e cilësisë jetesës qytetarëve dhe jo që dialogu të marrë një pjesë shumë të madhe të kohës dhe energjive të qeverisë dhe të kryeministrit. Sepse këto lloj diskutimesh, dialogu pa fund, retorika përplasse apo le të themi diskutime shterp që nuk sjellin asgjë konkrete, që vetëm harxojnë kohën, janë shumë problematike.
Zotë Shtunin, e të kaluarën, administrata e Donald Trump nuk e kundërshtoi shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë, nëse zgjedhja do t'i kënaqte të dyja palët. Njësë ndërkombëtar mendojnë se kjo temë mund të kthehet në tavolinë. Po ju si mendoni?
Unë mendoj që Kosova dhe Serbia janë dy shtete, të cilat kjo është një realitet i pa diskutueshëm, janë dy shtete të cilat duhet jetojnë ngat njëra tjetrës, dhe për këtë duhet gjejë një formulë për të jetuar në paqe. Sa e mbaj mend unë, çasja e administratës më hershme të zotit Trump ka qenë e tillë që i ka dhënë hapësirë të dy palëve që diskutojnë mënyrën konkrete si ato e shohin më të përshtatshme për të arritur normalizimin dhe paqen e qëndrueshme. Nuk mbaj mend që të diskutuar diçka specifike për territore e kështu me radhë, por i është lënë në dorë iniciativa të dyja vendeve për ta gjetur formulën që i përshtatet atyre. A mund të ketë një rikthim në këtë qasje? Këtë do të presim ta shohim, sepse siç e thash shumë herët në këtë moment.
Dhe për fund, zotë Shuni, në raport me Serbinë, çfarë mund të pritet nga administrata e re amerikane?
Unë mendoj që administrata e re ka një qasje, do të ketë një qasje pragmatike, duke e njohur edhe si ka qenë më përpara, e cila është të fokusuar tek rezultatet dhe jo tek fjalët pa fund dhe dialogu pa rezultat. Sa i përket Serbisë, mendoj që pikërisht do të jetë njëta qasje dhe shpresoj që do të ketë presion të shtuar në mënyrë që të zgjidhet një përgjithmonë çështja e dialogut dhe çështja e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën. Sigurisht do të ketë llogari dhënie edhe për çështjet e tjera të hapura, siç është incidenti i Banjskës e tjerë. Por theksi duhet të jetë pikërisht tek mbyllja e kapitullit normalizimit në mënyrë që të dyja vendet ta mbyllin këtë çështje, Kosova të vazhdojë me antarësimin në Bashkimin Evropian, në NATO, organizatat e tjera ndërkombëtare të rëndësishme për konsolidimin e shëndetësisë, dhe Serbia të vazhdojë në trajektorin që shikon më të preferueshme, nëse do të vazhdojë të ndjeki ambicien për Bashkimin Evropian ose jo, atëherë është çështja e tyre, por duhet që të mbyllet kapitulli i normalizimit.
Zotë Shtuni, ju falenderojmë shumë edhe njëherë për kohën dhe përgjigjet që dhatë për ne.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paëmshëm. Qëndroni me ne.
Në Ukrainë, rizgjedhja e Donald Trumpit, presidenti i Shteteve të Bashkuara, është pritur me nervozizëm. Kjo, me sa duket, për faktin se Trump e ka kundërshtuar në disa raste ndihmën miliardëshe që SBA-ja i jep Kievit për të luftuar kundër pushtimit rus. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Gjatë presidencës së parë, Donald Trump kishte marrëdhënie të trazuara me Ukrainën dhe me presidentin e saj Volodymyr Zelensky në veçanti. Marrja në pyetje e Trumpit për herë të parë u shkaktua nga një telefonat në korrik të vitit 2019, gjatë së cilës Trump duket se kushtëzoi ndihmën ushtarake për Ukrainën me një hetim penal të djalit të Joe Bidenit, atkohë nën president dhe të vetë Bidenit, që do të shtyhej përpara nga Zelensky. 5 vjet më vonë Trump po kthehet në shtëpinë e bardhë dhe dyshimet e tij për Ukrainën dhe mbrojtjen e saj kundër pushtimit të gjithanshëm rus mund të shndrohen në politikë formale të presidencës së tij. Në takimin me Zelensky në New York 2 muaj para zgjedhjeve të 5 nëntorit, Trump e përshkroi përballjen e tij me procesin e shkarkimit si një mashtrim nga demokratët. Më problematike për mbrojtjen e Ukrainës ishte këmbgulja e tij se do të jepte fund luftës tani në muajin e 33 të saj shumë shpejt. Kjo, sipas Trumpit, do të ndodhte pjesërisht për faktin se ai ka marrëdhënie të mirë me udhëheqësin rus Vladimir Putin. Unë mendoj se nëse i fitojmë zgjedhjet, do ta zgjidhim shumë shpejt, tha Trump. Putin ndërkohë nuk tregoi ndonjë interes të vërtetë për t'u dhënë fund luftimeve me ndonjë gjë tjetër përveç me kushtet maksimaliste të Rusisë, për të cilat disa ukrainas friksohen se janë kapitullim apo edhe nënshtrim. Gjatë fushatës, Trump edhe u tall me Zelenskin, duke e cilësuar atë si shitësin më të madh dhe duke i kritikuar furnizimet e konsiderueshme të armëve dhe pajisjeve ushtarake të SBA-s me vlerë 56 miliard dollar deri më sot për të ndihmuar Kievin kundër pushtimit rus. Sa herë që vjen në vendin tonë, ai largohet me 60 miliard dollar, tha Trump në korrik. Nga ana e tij, Zelensky, i cili gëzon mbështetje të konsiderueshme dy partiake në Kongresin Amerikan, u përpoq të ndërtonte ura me udhëheqësin Republikan dhe e uroi shpejt atë për fitoren e tij. Unë e vlerësoj angazhimin e presidentit Trump ndaj qasjes paqe përmes forcës në çështjet globale. Ky është pikërisht parimi që mund ta sjellë paqen në Ukrainë më afër, shkroi Zelensky në X. Pra Kievi ka arsye për të qenë nervoz.
Ishte kjo gjithçka që kemi përgatitur për edicionin e cilin ja kemi kushtuar zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju rikujtojmë që kolegët tan do t'ju mbajnë të informuar në kohë reale me materiale të publikuara në faqen tonë internet europaelir.org. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.